keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Aasta on vahetanud, uus lehekülg on pööratud. Oleme värskelt aasta alguse plaane tegemas ja veel mõtetega tegelikult vanas aastas. Inimese olemus ei suuda nii kiiresti ümber reageerida uuele aastanumbrile. Kui see teatud ajal vahetub, siis me oleme sunnitud kalendreid välja vahetama ja kokkuvõtteid tegema ning eesolevaid plaane kaardistama. Paratamatult aasta esimene saade võtab kokku mõlemat nii olnud kui olevat, püüdes siis kaardistada tulevat teekonda. Olen täna saatesse palunud taas oikumeenilise seltskonna meie kirikute nõukogu liikmeskirikute hulgast ja täna siin koos minuga ametivend Hannes Nelis ja õigeusukiriku preester Toivo Treimaa. Tere tulemast saatesse.
Tere.
Tere.
Alustaksime saadet just kirikute nõukogu liikmeskirikute, võib-olla suuremate kirikute juhtide, piiskopide, peapiiskopide tervituste väikese ülevaatega, mis võib-olla vähem on ka meedias leidnud kajastamist ja mõningaid mõtteid nendest. Siis vaatame mõningaid olulisemaid sündmusi, mis esmalt meelde tuleb lõppenud aastast ja suundumusi tendentse ja sündmusi ja kui aega jääb, siis ka meie enda ühiskonna elu küsimusi. Alustaks siis Eesti Kirikute Nõukogu presidendi Andres Põderi kõnega, mis peeti Pirita kloostris. Kirikute Nõukogu igal aastal annab välja ka oma preemia. Sellel korral läks see teletoimetajal Anne Raistele just selle tõttu, et ta on 25 aasta jooksul kajastanud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute sündmusi läbi Eesti rahvusringhäälingu kaamera ja mikrofonide. Kuidas teile, lugupeetud saate külalised, on tundunud, kas nüüd sellel jõuluajal on olnud meedias piisavalt kajastust kirikute tegemistest või laiemalt ka pühade teemalistest saadetest?
Head uut aastat minu poolt kõigile ja ma arvan, et siin oleneb väga palju sellest, millist meediat keegi kasutab või tarvitab. Aga see, mida mina olen vaadanud nii siit kui sealt, siis mulle on jäänud, et tõesti kirikuteemad või siis Kristuse sünniga seotud teemad või siis jõuluteemad kajastatud. Nii sügavamalt, ütleme niimoodi, minnes sisu juurde, kui ka siis muidugi pinnapealsemalt, nagu seda ikka iga aasta tehakse, kus on nagu jõulud ja võib-olla kommertslik kaubanduslik asi oma reklaamidega ja muusikaga tuleb peale, aga ma olen leidnud ka, et ei ole päris vaeslapse osas või ei ole päris ignoreeritud, vaid ikka on kajastatud. On kajastatud mitmed kohtumised, mis on toimunud ja see ka, mida sina siin nagu mainisid, selle preemi üleandmine, ka seda ma olen märganud ja see on olnud rõõmustav.
Täna, kui me seda salvestame, seda saadet, siis Hannes, sina just enne mikrofonide avamist ütlesid, et sul on esimene vaba hingetõmbe päev, et on olnud palju tööd ja toimetamisi. Kas sul on üldse aeg olnud jälgida meediat või lugeda ajalehti või televiisorit, et kuidas sul on jäänud mulje? Tavaliselt on ju nii, et vähemalt jõulupühad ajal on meediakajastus koguduste kirikute ja Kristuse teemadel laiem kui tavaliselt või kuidas?
Jah, noh, ma pean nüüd tõesti Mart Sandri moodi ütlema, et ma ei ole eriti suur meedia jälgija selles suhtes, et ma Aktuaalset kaamerat vaatan, aga eriti ma seda sinna sellesse ei süüvi. Et selles mõttes, ma ei tea, kas see nüüd puudus või mitte, aga pühade aeg on eriti olnud kiire millegi pärast sellel aastal kuidagi on olnud vahepeal ka pühade vahepeal ka matuseid ja see kõik vajab oma sellise tähelepanu ja samamoodi ka pere ja perega koos olemine võtab selle aja nagu selles mõttes ära. Aga neid kajastusi meedias, mis puudutavad kirikut, neid ju tõesti on olnud, seda ei saa salata. Tähendab, Eesti rahvusringhääling püüab olla võimalikult neutraalne nendes asjades ja nad on ikka oma uudistesse kõik neid asju kajastada võtnud. Õnneks ei ole olnud sellist negatiivset alatooni, nii nagu ütleks, ütleme, poliitiliste jõudude valgustamise puhul on, et kirikute ja kiriklike toimetamiste puhul suudab ERR jääda ikka selliseks neutraalseks, nii nagu ette nähtud on, et ei anna nagu mingist oma hinnangut, aga selle eest tuleb olla tänulik. Ja. Eile ma vaatasin, ma usun, et kõik inimesed vaatasid ühte huvitavat filmi Tõde ja õigus, mille üle ju me oleme väga uhked praegu selles filmi asjanduses siin. Ja seal muidugi jäi nüüd kõlama see üks selline alatoon, et kui inimene loeb piiblit hirmsasti ja püüab olla väga aus, et kus tuleb inimese sisse siis see kurjus, ta mitte millegiga ei suuda leppida ja halastust ja armastust enam ei ole. Et võib-olla seda asja tuleks hakata kuidagi valgustama üldiselt, sest et väga paljud teevad oma hinnangu sellest jälle, selle filmi põhjal usuasjades ja piiblis selle üldse, et kas piibel teeb kurjaks ja nii edasi. Nii et noh, seal on sellised asju, mida tuleb tegelikult kirikul siis selles samas rahvusringhäälingus või meedias selle selgitada ja lahata neid asju, mida omal ajal kirjanikud ja filmirežissörid on püüdnud öelda siis jälle.
Selles osas on sul muidugi õigus, et inimestel selline mulje antud filmi puhul jääb ja see teatud grotessel kujul on jõudnud ka siis selliste näitlejate sketšidesse, et ma lähen pimedast piivilt lugema.
Yeah.
Kuid on jäetud siis antud kontekstis tähelepanuta see külaskäik, kui filmi peategelased lähevad kirikuõpeta juurde ja kirikuõpetaja manitseb neid olema armulised enda ja oma perekonnaliikmete vastu. See on jäänud jah vähema tähelepanu alla, aga siis tuleks võibolla Tammsaaret rohkem lugeda.
Jah, minul samamoodi on olnud ju väga tihe jõuluaeg ja nii mandril käidud teistel abiks kui ka oma teenistused, kaks teenistust päevas võibolla ja siis veel paar matust tõesti. Ja matust ajal midagi tahaks alati öelda lohutavat inimestele ja see nüüd tõde ja õiguse nagu valguses, et kirik peaks nüüd natuke nagu midagi selgitama inimestele või nagu pehmendama seda, et kes seda vanatestamentis palju loeb, et see võibolla läheb niimoodi tigedaks või kurjaks. Ja siis sellel aastal on tulnud selline nagu sõnum inimestele, et kirik on ju need samad meie Eesti inimesed. Me ise olemegi kirik, eks? Ja ka kirikus toimuv ristimine, kirikus toimuv, näiteks laulatus, kirikus toimuv, näiteks matus, siis olen püüdnud nagu see kord niimoodi öelda, et ega sellel hoonel pole nagu sooja külma, et kas sa tuled siia sündima või tuled siia surema või oled siin omale kaasa leidnud ja oled siin laulatamas, aga need inimesed, see on ju see kirik ja see on see kogudus, nii et siin, ja need inimesed on niivõrd erinevad täpselt nii kui tõde õiguses. Seal on seinast seinani ja see ongi nagu meie elu ja minu mõelest selles mõttes Tammsaare on ilusti seda kujutanud. Seal on sellist halastust ja armastust ja isegi natuke sellist kaastunnet teises naabrimehes, eks?
Mm-hmm.
Ja teises naabrimehes, nii et meis on mõlemad seda külge. Nii et minu mõelest see on nagu ka üsna terve selline kajastus. Aga muidugi, kui anda sellele mingi kallak või sukkene nagu rõhutada mingit ühte ainult tahku, eks, et siis võib jääda inimestel selline mulje, et oh, see asi on, see piibli asi on ikka kuidagi imelik.
No see sõltub alati ju selles, kuidas on süžee kokku kirjutatud ja kuidas seda filmitegijad tahavad näidata. No neid filme on tihti peale tehtud ju viimasel ajal ma minu meelest kirikut naeruvääristavalt, noh näiteks võtame kas või selle novembergi, eks ole, noh seal kuidas seda pastorit seal naeruvääristatakse ja kuidas on võimalik siis mõjutada, aga samas teisest küljest näidatakse väga heas küljest tegelikult ka eestlaste olemust, et ta varastaks aga kõik ära ja nii ja naa, et noh, et filmidesse tuleb suhtuda täpselt samamoodi nagu kõikides inimestes, et noh, me oleme erinevad, me saame erinevad asjadest aru ja neid tuleb rahulikult selgitada ja neid tagamõtteid ja tagamaid valgustada.
Kunsti ja luulet ja kirjandus saab alati tõlgendada.
Ja
filmid mitmed on valminud ka Eesti Vabariigi 100. Juubeliaasta puhul. Eesti Kirikute Nõukogu on tähistanud aga samal ajal ja teema aastat Eesti usk, mis nüüd lõppes selle aasta adventi algusega ja Kirikute Nõukogu president Andres Põder just märkis oma kõnes, et sellel teema aastal anti välja ka Eesti usu tunnistajate kogumik usumärtritest ja jätkati usu sõnastiku koostamist, osaleti muulgas Paide arvamusfestivalil ja peeti üks konverents, kui mäletate sügisel usu vabadus Eestis koos Riigikogu esindajatega. Kuid ühe sellise Andres Põderi kõnest välja toodud konkreetse tulemuse, tahaks ka siin raadiokuulajateni tuua, võibolla see ka ei ole meie teadusesse veel jõudnud. Nimelt on ju aastaid juba toiminud meil üsna hästi erinevad kaplanaadid, politseis, vanglas, kaitseväes, tahame ikka seda vana sõjaväe terminit kasutada siin.
Kaitseliidus.
Kes on ise ja kaitseliidus, vabatahtlike kaplaneid on meil eriti palju kõige rohkem. Aga nüüd on siis koostöös Kirikute Nõukogu ja Sotsiaalministeeriumiga ka valminud otsus haigla ja hoolekande kaplanaadi moodustamiseks ja seal see siis peakaplani või nõustaja või nõuniku täpsemalt riigi seisukohalt koha välja kuulutamiseks. Et seda peab Kirikute Nõukogu ka üheks suurimaks saavutuseks, mida on mitukümmend aastat oodatud. Kuidas teile tundub see otsus?
See on väga ilus otsus. Ma just olen mõelnud oma ristipoja peale, kes on Eesti Apostelike Õiguse Kiriku arhidiakon ja kes on juba taolise koha peal nagu töötamas inimesi toetamas ja neid ära kuulamas ja ka lohutamas Tallinna haiglas. Nii et see on väga positiivne.
See on väga, väga, väga oluline, väga tähtis asi sellepärast, et just nimelt haiglates ongi ju inimesed kõige rohkem seda hingehoidu vajamas. Ma praegu selles mõttes juhindun sellest, et mul abikaasa õpib meditsiini ülikoolis ja seal tuleb väga palju välja just neid nüansse, et tihti peale arsti juurde tuleb see haige käsi või haige jalg või haige süda, eks ole, aga selle taga on juba purunenud hing ja vaimsus, mis tegelikult suudaks võibolla on väga paljusidki haigusjuhtumeid nagu positiivsusele pöörata jälle, aga inimesel ei ole seda tuge ja abi ja arstid ei oska, noh kõikidele ole antud seda annet ka, et seda inimese hinge ja seda vaimsust hoida ja juhtida, nii et selles mõttes on ääretult vajalik, see on mu mõelest veelgi vajalikum kui ütleme võibolla mingisugustest politseistruktuurides olevaid kaplanid, aga noh, samal muidugi ma ei taha ütelda, et neid ei oleks seal vaja, kindlasti seal on omad asjad, juhtuvad õnnetused ja igasugused muudki asjad, et seal on ka kaplanit väga vaja, aga haiglates küll on karju vajadus selle jaoks minu meelest.
Haiglate, aga miks mitte ka hooldekodude juhid on samuti tunnistanud seda vajadust sellise inimese olemasoluks, kes on oma ala asjatundja, ta ei pea olema konkreetselt ju vaimulik, aga siis hingehoidja ja eri koolitusega. ja kellel on inimeste jaoks aega, kes külastab inimesi, vestleb nendega, sest haigla või hooldekodu personaalil seda aega ei kipu üleliia olema. Et sinna on väga keeruline saada üldse personaali, see töö on raske, aga need inimesed seal oma muredega, isikliku elu, tragöödiatega on üsna sageli üksinda. Ja võibolla siin just tuleb meelde üks nimi, kes on selle valdkonna pioneer, Nathan Hamer, kes on siis hingehoidjate koolitaja. Kas nüüd tema või keegi teine saab seda tööd ka riiklikul tasandil koordineerima, igal juhul neid kohti on, kus juba inimesed, nagu Toiva sa siin viitasid, töötavad, kuid kaugeltki nendes kohtades, kus võiks olla, neid veel ei ole. Ehk tõepoolest, kui selline teenus saab ka haigekassa nimekirja lülitatud, muidugi lõppevas või lõppenud aastas on ka olnud üks põhimõttelisem otsus, kus on antud võimalust edasi tegutseda hospiitsteenusele keskendunud haiglat Tallinnas, et seda ei jagataks ära siis muude vastava valdkonna teenuste vahel, kus ta siis kipub samamoodi kukkuma üldise sellise suundumuse keskele, kus jällegi on inimestel kiiret ja keegi ei pööra nende sellest maailmast ära minemise väärikaks saatmiseks tähelepanu.
No mul endal on küll ka kogemus selle hingehoidja ja üleüldse vaimuliku abistamise juures muu hooldekeskuses. Seal on ju nii, et seal on praktiliselt iga kahe nädala tagant on Jumala teenistus, need inimesed on ilusasti seal koos, tänu sellele on Muhu koguduse statistika, numbrid väga kõrged, inimesed seal on väga ilusasti kuulemas.
Ehk sina lähed inimeste juurde, mitte inimest ole sinu.
Jah, aga seal on see küsimus, et ma olen nagu hoomanud viimasel ajal seda, et vaata, sinna vanade kodusse tulevad ju kokku isiksused. Nad on ju vanad inimesed, nad on oma iseloomu jooned, oma tõeks pidamised ja nüüd nad on seal kõik kobaras koos, eks ole. Ja seal oleks nüüd vaja nende vahel olla selleks piksevardaks, sest et tihti peale tikkuvad tulema ka sellised öördumised, et seal on väga suurt professionaalset abi vaja.
Ainuke probleem, et siis keskmine kogudusliikme vanus on väga kõrge, kui peaks seal ainult pidama Jumala teenistus.
Seda küll jah, aga jah, põhimõtteliselt see on väga vajalik ja see on väga hea, et nüüd on võtnud ette see suund.
Sellel samal usuvabadus Eestis konverentsil, kus oli paneeldiskussioon, seal ka tõstatati sama teema, et haiglad hooldekodud, et kuidas töö on reguleeritud praegu ja Riigikogu Anneli Akkermann liige just märkis seda, et kirikud peaksid seda tegema nii-öelda vabatahtlikult. Ja kui ma vaatan siit nii-öelda Kuressaare poole pealt, siis ausalt öeldes see on päris suur koormus, see vabatahtlik töö nendes hooldekodudes. Meil on praktiliselt iga nädal vaja seal pidada palvuseid, neid inimesi külastada ja kui nüüd siin jõulude ajal tuli veel üks hooldekodu juurde, me püüame seda täita. Aga noh, kindlasti me näeme ju seda vajadust, et seal majas peaks olema keegi sagedamine, olgu või mitme nii-öelda asutuse peale keegi. See vajadus on, nagu Hannes ütles, ilmselge.
Jaa, see Anneli Akkermanni puhul või üldse kellegi puhul, kes niimoodi vaatab seda ja sooviks, et see oleks vabatahtlik või ükskiks missugune vabatahtlik töö, siis me ju täpselt ei tea ka, mida tema isiklikult selle all mõtles või mida riiklikud struktuurid võiksid selle all mõtelda. Meil on ju vabatahtlik merepääste, meil on vabatahtlikud päästeüksused, eks, ja meil on väga, väga palju vabatahtlikud tööd. Aga kui me seda vaatame niiku siis sisuliselt, siis sinna panustab riik väga suuri rahalisi ja finanssummasid, planeerib seda, eks? Ja selles mõttes võibolla isegi meie siin kirikuõpetajad ja kõik, kes me siin oleme, võiks vabatahtlikult veel teha, kui seda niimoodi näha, et riik vaatab siis ja võtab meid selliseks vabatahtlikuks. Ja tagab siis, ma ei tea, mis asjad, ma ei tea, toitlustamise või ööpimise või transporti või veel mingid, mis välja minekud on, nii et me oleme siis nii merepäästega kui muude üksustega näiteks sellisel võrdsel või ühesugusel nagu tasemel, siis tuleb see kõne alla. Teise koha pealt, noh, konkreetselt nagu meie õigusu kiriku näide siin Saare Muhumaal, kui sul on 7 kogudust ja sa oled, ütleme, nagu pensioni peal ja abikaasa ka kuskil tööl ei käi, siis tegelikult kogu töö hommikust õhtuni 365 päeva ongi sul vabatahtlik.
No siis võiks ju küsida riigi käest, et kas ma võinksin vabatahtlikult maksta ka oma riigimakse, et, et nii päris ei saa. Et iga asi on töö. Vabatahtlikult me saame loomulikult kirikuna teenida inimesi iga kell ja igal ajal, aga kui me tahame nüüd sellist järjepidevat ja süvenenud ja ütleme haridusega olevaid inimesi ingehoidu tegema, eriti haiglates, kus tegelikult oleks vaja ju ka meditsiinilisi alateadmisi,
Ja
et selles mõttes siin tuleks mõelda ikkagi koolituse peale ja kui sa koolitad juba mõne inimese, mõne mõned sellise ameti peale, siis sa pead ikka arvestama seda ressurssi, noh ütleme siis kas siis haiglad või hooldekodud. Ma võibolla mõtlen ka seda, et võibolla need haiglad ja hooldekodud siis ise peaksid tulema selle peale, et nad vajaksid seda, et nad peaksid nägema seda.
Seda on ka nähtud, ja. Just ma nagu mainisin siin arkidiakoni tööd alguses suhtuti tema liikumisse seal palatite vahel natuke niimoodi umbusalduslikult või skeptiliselt.
Tuleb vähem äärima midagi.
Aga mõne aja pärast kutsus peaarst ja ütles, ta enda juurde ütles nii, et iga hommikusel ringkäigul oled sina nüüd meie meeskonnas ja punkt.
No väga hea, super.
Nii et sealt on õppida ja kindlasti ka ma isiklikult olen mitmeta isegi perearstide poolt kuulnud seda, et kui tuleb inimene ja perearstil on piiratud aeg vastuvõtuks ühe inimese jaoks, siis võibolla 50% kulub seal selliste hinge pealt ära rääkimiste peale, aga mitte diagnoosi panemise ja võibolla siis ka meditsiinilise abi välja kirjutamise peale. Nii et seal inimesed vajavad väga sellist, kuidas ma nüüd ütlen seda, sellist hoolitsust ja armastust. Ma ei tahaks öelda sellist teenust, aga see noh, on vajalik kindlasti.
On arusaadav, et riik on sunnitud teatud valdkondi hea tahtega inimeste vahel vastusena jagama ja siis ise seda tööd koordineerima ja just seda koordineerimist või siis varustatust mingit abivahendite või tehnikaga finanseerima. Ja siin ei ole midagi ju kummalist, kuna ka kirikus endas selline põhimõtteline mudel töötab näiteks koguduse vaimulik on ainus mingil määral palka saav inimene, kes on nii-öelda see koordineeriv isik ja siis need koguduse inimesed, kes midagi teevad, on vabatahtlikud, kellele ju palka ei saa maksta, võibolla parimal juhul nende kulusid kompenseerida. Et me oleme ise sarnases positsioonis, kuid vabatahtlikus riigi seisukohalt väga suures määras on ju näiteks seotud kaitseliidu tegevusega, kus on kõik need, kes tulevad, mehed, naised on ju vabatahtlikud, aga samas on need juhid on riigi palgal. Või miks mitte vaimulikud, kes abielusid registreerivad, see on ka ju puhtalt vabatahtlik töö, sellest ei saa vaimulikud mingit töötasu, pigem kui nad dokument edasi tagasi viivad perekonnases osakondadesse, siis on see ju ka kulu, aga seda tehakse just nende inimeste pärast. Et see või teised valdkonnad ikkagi sellisel noh, vabatahtlikkusega seotud soovil ühiskonna ellu anda oma osa, oma kogemusi on väga tere tulnud.
Hea, et need teemad on üles tulnud ja ma kujutan ette, et nüüd 2020 saavad nad edasi arendust ja sealt tuleb, ma kujutan ette, head vilja.
Kindlasti. Kui palju te olete jälginud aastalõpu juhtide, riigijuhtide sõnavõttusid, mina vaatasin nad enam-vähem üle, nad on küll erinevates kohtades sõna võtnud, aga ühest intervjuust ajakirjanik Marko Reikop oma suhteliselt terava keelega küsis ka vabariigi presidendi käest, et noh, teile ei meeldi ju kirikus käia, millele ühena mitmest selles intervjuus kõlanud küsimusest julges president vastu vaielda, et ta küll ei ole kristlane, aga ta kindlasti on käinud kirikus ja käib ja suhtleb ja ühe näitena tõi ta siis välja ka samamoodi advendi alguses tema ja siis kirikute nõukogu liikmes kirikute esindajate kohtumine. Ja see toimus ju Kadriorus ja samas ju kohtusid kirikute nõukogu juhid ka meie vabariigi peaministriga.
Ja.
et need kohtumised ka selles suures infotulvas on läinud võib-olla niimoodi tavainimesest mööda. Ja seal räägite omavahelist koostööst, ka kirikute tegevust alarahastatud sotsiaalsüsteemis, me just vabatahtlikkusest siin rääkisime. Samas palusid kirikute esindajad presidendil oma rahvusvahelise võimalusi kasutada tagakiusatud kristlaste ees seismiseks, et sellised globaalsed teemad ja mõnikord ei olegi vaja ju konkreetselt tulemust oodata, kuivõrd oluline on see suhtlemine omavahel. Et president on valmis kirikute nõukogu esindajad võõrustama ja nad saavad rääkida oma olulisi küsimusi.
Ja see oli ilus kohtumine ja ma ei oskagi nüüd siin praegu öelda, kas see on olnud traditsioon kogu aeg, ma kujutan ette, et kindlasti on olnud.
No kaks institutsiooni, ja president ja valitsus, ja küll ei ole saanud ühise laua taha istuda nii-öelda traditsioonisel alusel, aga mõlemad on istunud koos kirikute esindajatega, et järelikult kirikute olemasolu on mõlema riigi seisukohalt olulis institutsiooni arvates oluline.
Ja mulle meeldis see, et Eesti Vabariigi president rõhutas sellist või vähemalt see jooksis sealt läbi selline termin nagu siis ühised sellised baas alus väärtushinnangud, et selles on kirikutel suur roll, see nende hoidmises, nende teadvustamises ja see oli väga, väga ilus, noh, ütleme, just kõik, kuidas me ka teiste kohtade pealt võib-olla näeme, et kõik meie riigijuhid ei ole nii hooksalt kiriklikus tegevuses nagu kaasa rääkimas või ka kaasa toetamas ja president ka võib-olla, aga see oli minu mõelest ilus samm, mida president tegi. Eks vaatab, kuidas edasi sealt lähevad kõik need asjad.
Kindlasti olete lugenud kirikujuhtide jõulu ja uusaasta pöördumisi või soove ja võttes siis järjekorras suuruse järgi on oma läkituse saatnud peaviiskop Urmas Viilma ja tema nagu võrdleb oma jõululäkitusest ühelt poolt siis maiste valitsejate, eriti tunneme need palju ajaloos, sellist karmikäelisust ja siis Jumala ilmutust ja inglite kuulutust karjastele. Et karjaste kaasaeg, tsiteerin Urmas Viilmat, tundis ju keisrid ja kuningaid, kes teostasid oma võimu vägivalla ja hirmuvalitsuse kaudu. Inglite julgustavas sõnumis oli viide aga hoopis teissugusele valitsejale, ehk ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teil on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja siit Urmas Viilma jõuabki välja selle ühiskonna poole suunatud sõnumini, et üle üldist vaimset keskkonda meide inimesi meie ümber mõjutab see, millise sisuga, millistest allikatest ja missuguse alatooniga on meie nii jõudvad uudised ja teated. Paraku on isegi õige asja eest kõnelejad oma sõnumi kohale jõudmiseks üha enam hakanud kasutama vihast ja kärkivat või noomivat kõnepruuki, ja sellised sõnumitoojad hirmutavad inimesi eemale. Ja nüüd jõuamegi selle punktini, kus ka sellised poliitvaatlejad on lõppenud aastas toonud esile sõna kasutus ja sõna vabadusega seotud teemat. Ja selleli jõuab välja ka siis Urmas Viilma. Ehk kas siis on uueks normaalsuseks muutunud oma sõnum edastamine manitseval või kärkival või kõrgendatud hääletoonil?
Jaa, see on ilus paraleel. Ka inglid tulid kõrgendatud hääletoonil, ma kujutan ette, kui see inglite laul hakkas taevast kostuma.
Nad kartsid üli väga, öeldakse.
Ja karjased kartsid üli väga, nii et see oli meelevald. Nii meelevalaga asi, öeldud asi kindlasti jõuab kohale. Ka Kristuse koht on öeldud, et tema räägib kui see, kellel on tõeline meelevald. Aga see meelevald jah, võiks rohkem baseeruda sellele, et kes seda meelevalda kasutab, et tema südames on ikkagi sõkkune hoolitsus ja armastus ja lugupidamine nagu hea asja nimel, aga mitte temas ei ole nagu hirm, et kui ma hästi vaikselt räägin, siis keegi mind ei kuule ja seetõttu ma pean oma nagu häält tõstma. Aga siin ma kujutan, et see ei ole midagi uut, et inimesed tahavad oma sõnumit kohale kuidagi viia ja kui teised hääled või müra nende ümber on nii tugev, siis nad püüavad sellest üle rääkida. Eks? Aga muidugi seda kasutatakse ära siin nii, et kui me nüüd massimeediast räägime, siis kõik võitlevad nagu hingede eest või kõik võitlevad selle eest, et
valijate eest.
Ja ka nii võiks öelda isegi, võib-olla isegi inimesed võitlevad nagu valijate eest, aga kui sa liiga kõvaks selle hääle teed, siis ei tulegi keegi äkki valima.
Või peletad või, eemale.
Ja peletad selle häälega eemale. Aga mina ei näe sellest nagu sellist probleemi, et kui me astume siin Kuressaare tänavale või Pärnu tänavale või Tartu tänavale või Tallinna tänavale, et siis igas asjas kõik on oma kuidagi häält kõrgendanud, et oma sõnumit kohale viia. Inimesed ikkagi on eriti nüüd aasta vahetusel jõuluajal soovivad üksteisele head, soovivad kordaminekut, soovivad head uut aastat. Mitte kärarikast, mitte sellist sõimurikast või vaid need on head soovid. Ja ma kujutan ette, et noh, meie kui vaimulikud siin võiks just seda rõhutada, et loome ilusat ja uut reaalsust. Kes see muud siis seda loob kui meie? Ja sõnal on suur jõud. Sõnaga võib tappa ja sõnaga võib surnust üles äratada. Meie Kristus on seda surnust üles äratamise asja meile eeskujuks näidanud ja toonud. Ja mitte ainult, et see puutab ka inimese hinge või väsinud inimese üles äratamist või tüdinud inimese üles äratamist. Hea sõnaga toetada.
Nagu lubad endale kõrval põige eelmise aasta teravasse poliitdebatti, siis on just ühe erakonna esimees nimetanud ka vabariigi presidenti liikselt emotsionaalseks, samas kuu aega hiljem on ta ise väljendanud seda emotsiooni Riigikogu infotunnis, nimetades Riigikogu teatud ebaviisakate väljenditega, olles ise siis ülimalt emotsionaalne.
Ma mõistan ja sellepärast võib-olla, miks ongi meil, miks me siin oleme nagu, võib-olla Kristus on see, kes siis ei ole kunagi häält tõstnud, võib-olla meie inimesed ikkagi, et astume teinekord natukene viltu või valesti ja kõrgedame oma häält ja see jääb alati nii olema. Selleks me ehk pöördume kõik inimesedki ühe või kellegi või millegi poole, mis on meile kõigile eeskujuks, kust seda ammutada. Aga kui see eeskuju ka ära kaob, vaata siis me jääme tõesti üksteisele otsa vaatama ja üks tõstab häält ja teine tõstamatku rohkem.
Selles ma olen päris veendunud, et Kristus ei rääkinud nii-öelda keskmise Eesti pastori häärega, kus on emotsiooni raske nagu välja tuua. Küllab ta oma häält ka tõstis, aga Hannes?
Noh, see on nii lai teema, et kus ma nüüd hakkan siin pihta siis selle arutamisega. Muidugi tulles nüüd tagasi selle presidendi juurde ja see, et ta ei käi kirikus. President on ju kogu rahva president, minu mõelest peaks olema nii. Ja tegelikult, kui sa väljendad seda ja ütled, et sa ei käi kirikus, mind see ei huvita see asi, siis tegelikult, noh, selles mõttes annad ju hinnanguga kõigile neile, kes siis kirikus käivad. Et kui on teatud sellised disipliinid või teatud sellised struktuurid, kuhu siin on valitud, rahvas tahab ju, kõik Eesti rahvas tahaks tegelikult sind oma presidentiks ju nimetada ja pidada, et see on selles mõttes, et võib-olla see puudutab ainult presidenti, see puudutab absoluutselt kõiki poliitikuid, kes igasugust sõna suust välja ajavad, ise võib-olla isegi mõtlemata, mis selle tagajärg võib olla. Et kui ma olen näiteks minister ja luban endale Riigikogu sõimamist, siis tegelikult on ju see ka samamoodi, et sa ei ole enam ju parteijuht, poliitparteijuht, kus sa võid poliitikat teha. Ministrina pead sa olema väga kaalub, mida sa ütled, sa esindad riiki, sa võid solvata teiste riiki, noh, näiteks me Soome peaministri puhul ja aadressil öelda neid asju, mida ei oleks pidanud ütlema. Võib-olla üleüldse on siin nii palju sellised vigu tehtud kogu meie sellises poliitilises süsteemis ja poliitilises maastikus, noh, näiteks ma olen täitsa nõus sellega, mida ütleb Igor Gräzin, kes on öelnud niiviisi, et üks suur viga on see, et meie, ütleme, erakondade juhid saavad ka ministri portfell, et tegelikult nad ei peaks olema ministrid. Nad on poliitikud, aga ministrid võiksid olla siis sellest erakonnast tõeliselt tublis spetsialistid, eks ole, kes siis seda tööd teevad ja kes seda poliitilist elu siis nagu ellu, või seda poliitilisi mõtteid ja aateid nagu ellu viivad. Et võibolla see päästaks midagi. Ja üleüldse, kui me räägime välispoliitikast, siis välispoliitika puhul väga ilusasti Igor Gräzin ütles ühes saates, noh, see on nüüd selline saade, mis jälle interneti teel levib, eks ole. Aga seal ta ütles väga ilusasti, et üleüldse, kui me räägime välispoliitikast, siis 2,5 inimest võivad üldse sõna võtta, kes need on. Peaminister, välisminister ja natukene ka president. Ja nii ta ongi. Et põhimõtteliselt tegeleme nüüd inimestega. Meil on niivõrd palju probleeme siin, ütleme, sotsiaalvallas, kaitsejõududes, mida iganes, kus on vaja tegelikult tohutult tähelepanu nendel teistel ministritel. Ärme tegeleme asjadega, millega me ei peaks tegelema. On ju?
Nüüd on minu kord
räägi,
sekkuda ja võtta veidikene hinge tõmbamise pausi, kuna ka stuudios on temperatuur natukene tõusnud ja siin nendes teemades on tõesti igal ühel oma arvamus, aga kuuleme veidi muusikat ja jätkame siis juba jätkuvalt Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide uue aasta läkitustega.
Keset küla. Keset küla.
Tagasi saatesse Keset küla, kus tänases aasta alguse juturingis on vaimulikud Toju Treima, Hannes Nelis ja mina saatejuht Anti Toplaan. Saate esimese lõigu lõpus vaatasime mõningat mõtet Urmas Viilma jõululäkitusest ja jätkaksime nüüd Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku peapiiskop Stefanuse jõululäkitusega, mida siin saates küll varem ei ole tsiteeritud, aga ma siis tsiteeriksin. Kui me eemaldume Jumalast, siis eemaldume kõigist elu põhiväärtustest. Just sellepärast on iga samm, mida me teeme Jumala juurde naasmise rajal väga oluline. Need, kes kahtlevad tões või eitavad seda, ei suuda salasusest osa saada. Nad proovivad pisendada Jumala lihaks saamist maa peal. Nad käituvad pimedalt või lapsikult, nende Jumala eitus ei tugine tõest tulenevatel faktidel, vaid oma vabaduse kuritarvitamisel, sest Jumal ei sünni kedagi. Jumala armastuse eitaja ei mõista Kristuse sündimist, kui Jumala piiritud armastuste ja kui inimeste vastu, vaid mõtleb ainult inimese kurbmängust, isiklikust, kannatusest. Tsitaadi lõpp. Metropoliit Stefanuse jõululäkitusest on siis välja tuua see, et inimene ei suuda Jumala salasust Kristuses vastu võtta, vaid näeb pigem seda isiklikku kannatust või isiklikku hüve ja sellest lähtuvalt käitub pimedalt või lapsikult, ka ei suuda Jumalat uskuda, et selline et vaimulik mõte. Milles see on siis tõstatunud peamise teemana õiguse kirikus, Toivo Treima?
Ma ei ole metropoli Stefanuse käest nii otse seda küsinud, aga ma võin ka oletada just nimelt, kuna metropoliit ise ka oli kohtumisel nii peaministri kohtumisel presidentiga ja ta on oma kirikus näinud, mis toimub, ta on ka teiste kirikute juhtidega aasta jooksul kohtunud ja vaadanud kõiki neid arenguid, mis meil siin Eestis on ja teinudki siis sellise, kuidas öelda, järelduse või ja selle pannud ka siis sisse oma jõululäkitusse, jõulutervitusse. Et oleme natuke võibolla nagu silmaklappidega, oleme nii kitsalt keskendunud, oleme kuidagi enese sisse ainult pinnapealselt vaadanud ja näinud seal siis kõike seda kannatuse osa ja võibolla see on ka meie eestlase või võibolla teistel rahvastel ka selline probleem, et püüame viriseda või vinguda või olla rahul olematud ja see hakkab kuidagi domineerima. Ja kui see domineerib, siis me kuidagi siis hägustub see pilt, me ei näegi siis nagu, et on olemas ju väljapääs ja see kibedus on seegi, mis siis küsib neid küsimusi. Aga kui Jumal on olemas, miks siis on kõik nii ja miks siis on kõik naa ja sinna siis see suubub see inimese, kuidas öelda, ahastus või appikarje ja tal ei olegi siis nagu millegist või kuidagi millegist kinni haarata. Ja sellepärast metropoliit Stefanus ongi toonud nagu välja või pannud nagu kaalude peale siia, et oleme liiga, nagu ta seal nimetab, võibolla kas kitsarinnalised või enesekesksed või arrogantsed või noh, neid omadusi on meil mitmeid, et aga selle põhjus ei ole mitte see, et Kristus ei ole sündinud ja lunastus ei ole maapeale toodud ja jõulud ei ole ilusad pühad, vaid selle põhjus on see, et me inimesena oleme ise enda hädadesse kuidagi nii kinni jooksnud ja ei ole olnud õigel hetkel meie kõrval võibolla head juhatajat või teesuunajat või teenäitajat, et sellest nagu välja tuulla. Ja siin on kindlasti ka praegusel meie juhtkonnal, meie inimestel, keda me eeskujuks endale peame, me oleme siin pettunud mõnestest sportlastest, teistest me oleme jälle leidnud mingit eeskuju ja siis meil on siin lauljad ja siis meil on president ja siis meil on peaminister ja lõpuks me hakkamegi avastama nüüd 2019 on võibolla selle nii välja toonud, et meil ikkagi on vaja aluspõhimõtteid, meil ikkagi on vaja fundamenti, meil ikkagi on vaja kui rahvana edasi eksisteerimiseks mingit sellist lähtepositsiooni, eks, millelt lähtuda, millelt ma ei ütleks selle kohta filosoofia või ma ei ütleks selle kohta midagi sellist, aga on vaja. Kõikidel rahvastel läbi terve inimkonna ajaloo on see vajadus olnud olemas ja kui see hakkab ära kaduma ja kõikuma, siis hakkavad riigid ka kokku kukkuma.
Absoluutselt, kui pühadus ja see, mida enamus inimesi pühaks peab, kaob ära, siis on kõik. Ma arvan.
Stefanos ise võtab selle läkituse väga ilusti kokku. Õigeusu kirikus on see kõne kasutus üldse natukene selline, ütleme, nagu kalligraafiline kirjapildis. Ta ütleb, et jõuluime ületab meie targutused, meie kahtlused, meie eneseküllasuse, meie arvukate tühiste tegevuste rutiini. Et sellist imest osa saada tuleb muuta oma mõtteviisi ning lõpetada asjade vaatamine läbi oma isekuse prisma. Lõppev aasta tõi meile ka mitmed sündmused kevadel, see oli tõesti kevadel juba, toimus üks traagiline, samas märgiline sündmus nimelt Pariisis Notre Dame ehk Jumalema kiriku tulekahju, mille tagajärjel varises kokku kiriku katus ja haritorn. See sündmus tekitas ka laiema debatti üldse meie kirikute olukorra ja turvalisuse teemal. Kui turvalised on meie kirikud, siin ma nüüd võibolla vaatan Hannese otsa, kuna Hannese peamine kogudus Valjala oli vist ainus, kes selle sündmuse tagajärjel oma kiriku kindlustas. Konkreetse sammu otsustas kogudus astuda, aga no üks asi on tulekahju, teine asi on kõik see, et tegelikult kirikud on, ja see on nüüd nii suur teema, et me sellel ei jõua kahjuks pikalt peatuda, on üsna sellises, ütleme, ajast ja arust jäänud kõik võimalike Euroopa Liidu normide täitmise ja kehtestamise ja fondide nii-öelda vahele või ukse taha, et huvitav, millal siis nõuete täitmine nii-öelda riigi poolt või kohalik omalisse poolt vaadates jõuab ka kirikute õuele, sest praegu nad ikkagi meenutavad pigem selliseid vanu hooneid, kus on parimal juhul suudetud säilitada see, mis meieni on säilinud.
No, sa vastasid väga elusest sellele küsimusele ju ise ära, et kirikud, väikesed kogudused, maakogudused on jäänud ukse taha rahastamistega. Ja see, et Valjala kogudus nüüd võttis vastu sellise otsuse, et me kindlustame oma kirikuhoone teatud summaga ära, see on lihtsalt sellepärast, et kui tõesti midagi juhtub, kogudus ei peaks jääma üksi selles mõttes, et siis me saame vähemalt kindlustusest mingisugust raha, et vähemalt see elementaarne katus taastada näiteks, ega siis kindlustus mitte midagi rohkem ka ei suuda, kui meil oleks tahtnud kindlustada kirikut nii samas väärtuses, nagu ta üles taastamise väärtus oleks, siis kogudusena ei suudaks seda ja mitte kunagi teha. Aga lihtsalt selles mõttes, et noh, mingisugune selline omapoolne samm võiks ju olla igas koguduses, kus sellised vanad kirikuhooned ja väärtused on, aga noh, muidugi Valjala astus sellest johtuvalt selle sammu, et juhtida võib-olla ka tähelepanu nagu sellele, et me oleme kõige vanem siiani säilinud kivikirik meil, noh, seal Valjala keskel. Et inimesed, noh, nagu või need inimesed, kes siis on need rahajagajad ja need inimesed, kes siis siin otsustavad igasuguseid kaalukeeli paika panna, kuidas kirikuid taastada, et nad näeksid seda, et kogudus teeb ka midagi väga omalt poolt, sest seda on ju ette heidetud, et kogudus nagu ise ei suuda midagi teha ja muud kui aga anna ja mille see andmine lõpeb ja kõik need asjad, aga noh, võib-olla siis väike märk selline, et me ikkagi oleme väga huvitatud, et meie kätte usaldatud pühakojad saaksid hoitud ja me teeme endast sõltuvalt kõik, mis me saame ja suudame teha. Sest et noh, koguduse liikmeskond ju vananeb ja kedagi pole enam saata vitraasakend näiteks paikama. Et kui siis tormi kahjustus tuleb, et siis vähemalt on olemas mingisugused rahad ja rahakesed, mis tulevad siis, et me saaksime tellida selle töö näiteks.
No õigeusu kirik on läinud seda tee, et Toivo saab nüüd ise täpsemalt kommenteerida, et korrastada nii-öelda olulisemad või strateegilisemad kohad või kirikud ja need, mis on näiteks jäänud mingitel ajaloosündmuste tõttu varemetesse, et ka need varemed korrastada, vähemalt võsast lahti saada, et siin ka kiriku seisukoht, et Jumala kojaks ehitatud hoonet ei peaks kasutama muuks otstarbeks, langeb kaudselt kokku ka omal ajal muiskaitse arvamusega, et ka varemed on ilusad vaadata.
Jaa, kui president ütleb, et ma ei käi kirikus, siis ongi küsimus selline, et kas ta mõtleb selle all, et ta ei käi, et ta ei astu sisse ühte hoonesse. Kirik on ju palju laiem asi, on ju. Kui ma ütlen, et ma ei käi kirikus, siis selle taga on väga tegelikult lai spekter. Aga meie puhul, jah, linnakirikud siin eri kohtades võib-olla tõesti ongi hea, et neid prioritiseerida, et need tehakse ennem korda nende vahendite abil, mis nende väikeste vahendite abil, mis on antud ja siin on ka ikkagi, me ei ole päris vaese lapse osas, natuke on ju ka ikkagi toetanud meid kohaliku omavalitsus ja riigiprogrammid on küll nüüd siin muutunud ja teisenenud, aga ikkagi nii palju kui ma olen mõelnud ja ka rääkinud inimestega, kellel on see võimalus ka otsustada ja toetada. Olen öelnud, et ka siin maakohtades ei olegi ju rohkem midagi eriti turistidele või meie külalistele näidata, ega me enam vana kolhoosikeskust ei hakka neile näitama või neid mahajäetud loomalautasid või seafarmisid. Eks ikkagi ainuke koht on siis mõned üksikud maalinnused ja sellised kohad ja siis on teised on kirikud. Eks. Ja kui siis õiguse kirikud siin natukene on nii-öelda nooremad, siis ma olen mõelnud, et noh, kindlasti kuskil paari 300 aasta pärast avastavad noored inimesed, et oi, siin võiks midagi teha ja remontida või kirjutada ja isegi võib-olla mingi magistritöö kirjutada mingist asjast ja uurida neid asju. Et kõik tuleb omal ajal, aga annaks jumal, et selle aja jooksul siis päris ära ei kaoks need kohad.
Üks muinskaitse preemiatest, kui ma ei eksi, ka läks ühe õiguse kiriku vabatahtlikele taastajatele, kes on selle töö ette võtnud just mandril, jään siin võlgu konkreetse kiriku nimetuse, aga see on ka uudistest läbi käinud. Eelmise aasta sündmusest kindlasti kõige olulisem oli laulupidu, kus ka mitmed kirikute koorid osalesid ja vaimulikud, muulgas ka president, kes meie saate refrään kipub olema täna. Kuid teie ise olete mõlemad osa saanud ühest võib-olla vähem räägitud sündmusest, nimelt see sama kirikute nõukogu on korraldanud oma noorte organisatsioonide kaudu palverännakud iga aastal mõnel Eesti saarel ja eelmisel aastal toimus see teie teenimispiirkonnas Muhus. Olete mõlemad ka Muhu vaimulikud. Te mõlemad osalite sellel ehk Muhu palverännak.
Jah, see oli ilus sündmus. Ja see... No ma julge päris olnud, et nagu märgiline sündmus või selline, aga nii loomulik oli see, et olla kogu selle Muhu rahva keskel ja mitte ka külalistena, vaid Muhu inimesed ise võtsid sellest osa ja me tuletasime koos meelde neid aegu, neid kohti, käisime need isiklikult läbi, nii et see kindlasti oli selline hea toetus või sõkene nagu kohalikule elanikkonnale ja seda sai ka kajastatud, nii et selle koha pealt muhulased on nii kui nii kokku hoida väga kogukond, aga see, kui ütlen ette, sulatas neid veel rohkem kokku.
Jaa, ma nüüd ise isiklikult küll teiega koos palverännaku neid kilometrid läbi ei käinud, aga ühes ja teises kohas olin kaasosaline ühel õhtupalvusel ja siis järgmisel päeval ka missal Jumala tinistusel, kus siis peapiiskop teenis. Aga mul on ka ääretult hea meel, et selline asi ette võeti ja see kogukonda kuidagi elavdas. Ja see oli hästi, hästi auline, et väga kõrgad kiriku tegelased, noh, selle hulgas muidugi meie Eesti emakeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma viibis seal vaatamata sellele, et ametikohustus, et ta korraks ka rebisid sellest palverännakust ära, aga ta tuli tagasi ja oli meie ilusasti lõpuni. Nii et selles suhtes ääretult tore kogemus. Ja ma mõtlen, et oikumeelises tähenduses väga, väga suur ettevõtmine. Ja nagu ma olen kuulnud, järgmine aasta pidi toimuma see Hiiumaal. Nii et soovitan küll kõigil, kes ei pelga sellist askeetlikes olukordades olemist, ütleme, kes siis on nõus magama kuskil põrandal ja mati peale ja siis minna hommikul päikese tõusul teele ja teatud kohtades siis palvetada ja kuulata erinevate konfessioonide vaimulike selliseid mõtisklusi ja palvusi ja palveid. Soovitaks siin küll minna, sellest saab väga hea hingetoidu.
Ma saate lõpus täidan ka selle alguses antud lubaduse, ehk vähemalt ühe teema ühiskonna elu toimimisest siin ära märgiks, lisaks siis juba saates kõlanud teemadele, et kui kuulata Eesti avalikkuses sõnavõtvaid mõjukaid inimesi, siis ühe mõtten on jäänud lõppenud aastast kõlama ikkagi teatud Eesti ühiskonna probleem, selle jagunemine 90. aastate võitjateks ja vanema põlvkonna puhul siis kaotajateks, kui see piir peaks põlvkondade vahel minema, ja teisalt regionaalne majanduslik ebavõrdsus, et see on siis linnad, maa ja erinev palgatase, ütleme Hiiumaa, Saaremaa, eks ju siin väiksema palgaga, või Lõuna, Kagu-Eesti ja siis Põhjaregioon teatavasti või Tartu piirkond, nendel läheb paremini, et kuidas nagu kiriku poolt vaadates see vastuolu välja paistab, et kas siis on võitjade kaotajad ja majanduslik ebavõrdsus ühiskonnas valdav?
Meeste rahvana ma mõtlen kohe, kas ta nüüd on või ei ole, see on nagu number üks punkt, aga number kaks, et aga mis sellega siis teha? Ja see on võibolla selle kõikide nende selliste arutelude puhul ju väga oluline. Mis siis sellega teha, kui ongi ebavõrdne? No natukene kindlasti on ebavõrdne. No kindlasti võibolla isegi päris palju on ebavõrdne. ja mis sellega teha. Aga siin ka inimeste ootused on erinevad ja inimeste elu harjumused on erinevad. Nii et siin saab õnnelikult ja rahus elada ka vähesega. Ja võib-olla tõesti see on ka meie sõnum, et tarbida vähem, siis ka on vaja ehk toota vähem.
Ehk lasta vähem ilutulest ikka rakette aastavahetus.
See on üks asi, siin on juba ka loomakaitsjad oma sõna öelnud ja see on selge see, et koerad natuke on sellest häiritud ja võib-olla vaiksed lapsed kindlasti ka on. Aga kõik see tarbimise kultuur, mis natukene ka peale surutult meid tabab, võib-olla ka siin jõulude ajal ja muul ajal, et ka selle suhtes võiks kiriku tõesti seisukoha võtta või kiriku inimesed või kiriku eest jutlustajad, aga samuti ka riigi juhid. Me ikka ajame taga majanduslikka heaolu ja heaolu ja tahame ikkagi rohkem toota ja teha firmasid ja teha startupisid ja kõike muid. Aga just nimelt, mis on mõte või mis on ideoloogia selle taga, kas selle läbi kõik me saame õnnelikumaks, rõõmsamaks, jääme rahulikumaks? Mis on meie üldse nagu eesmärk seda kõike tehes? Ja siin peaks olema meil midagi sõna võimalik sekka öelda. Ja siis me võib-olla äkki ühel hetkel peatume ja mõtleme, et aga toodame võib-olla vähem ja tarbime vähem. Ja me saame sellega hakkama. Meil on vaja väga vähe, et olla õnnelik tegelikult.
Absoluutselt nõus. See on see kapitalistliku elu valu ja võlu, eks ole, mida võib-olla nõukogude okupatsioonist tulles kõik me igatsesime ja ihaldasime, mis seal raudse eesride taga oli, nüüd see on siin. Ja nüüd me selles oleme ja nii tuleb selles tegutseda ja olla. Muidugi riik saab siin palju teha, aga no riigi käest ju muidugi nõuda palka ju ei saa. Et see on ju selge, et tuleb edendada ettevõtlust ja kohapealseid asju, aga tõesti, ma olen nõus sellega, et me saame tegelikult väga vähesega hakka, meil ei ole nii palju asju vaja. Ja nüüd ongi see, et mis on see inimese õnn või mis on see rahulolu või millalt on siis see õnnelik. Ja mulle tuleb meelde üks väga hea lugu kuldsetest mõtetest, kus Jumal lõi inimese, noh, öeldakse, et ta tegi ta savist, on ja siis tal jäi järgi peopessu üks väike tükikene savi ja küsis inimese käest, et mida ma võiksin veel luua. Ja inimene ütleb Jumalale, et vooli mulle õnn. Jumal vaatab inimesel otsa ja paneb selle järgi jäänud savi tüki inimese pihku ja ütles vooli endale ise.
Kolme kuninga päevani saab soovida veel head uut aastat ja meil on jäänud ainult saate lõpus uus aasta soov, milline see teie puhul oleks.
Ma sooviksin tõesti seda, et me võiksime sõnade kasutamisel olla tähelepanelikult ja kasutada neid nii, et luua täiesti sellist uut ja ilusat olevikku, mis meie ümber võiks siis olla. See võiks olla sellel aastal 2020. Üks selline vaimulik harjutus. Tüüame öelda midagi ilusat, endale, püüame öelda ilusat oma abikaasele lastele, siis oma kaaslastele, kes meil kuskil töö juures on või meie klubides või kuskil spordiklubides on mõtlen siin või kuskil mujal ringides. Ja siis me näeme, et me külvame ühte ilusat külvi ja võib-olla siis tuleb sealt ka ilusat vilja ja lõikust tulevikus. See oleks minu soov.
Jah, absoluutselt. Me vooliksime seda õnne siis ise, mis meie kätte on antud. Ma usun, et meil kõigile on antud oma kindlad materjalid, millest me saaksime seda oma õnne teha. Ja ühed on muidugi meie kaasrändurid, kellega koos me oleme. Ja sooviksin ise endale ja kõikidele raadiokuulajatele ka arvestada sellega, et me ei ela siis maailmas üksinda. Meie kõrval on alati inimesed ja kui me midagi räägime, kui me midagi ütleme, et me mõtleksime, keda me siis esindame kirikuinimestena, ja väga paljud inimesed ju piiblit ei loe, ütleme, kui me räägime sellest, et me oleme sellises ilmalikus riigis, aga nad loevad meid ja teevad omad järeldused sellest, millist täna me kristlastena siis oleme. Nii et arvestame sellega. Ja arvestame sellega, et ei ole ainult olemas kahte arvamus siin elus, minu ja vale arvamus, vaid on kõikide arvamused, mida tuleks arvestada ja kust leida see konsensus. Ja kui me räägime sõnavabadusest, mis eelmisel aastal ka siin kangesti laineid lõi, siis vaat nii vaba see sõna ikka ei ole, et ma võin igasugust asju oma suust välja ajada. Ma pean ikka mõtlema, et sõnaga võib teha väga palju haiget ja kui sa selle sõnaga kellegi haiget teed, siis see ei ole enam vaba sõna.
Soovin omalt poolt siis head sõnakasutust. Aitäh teile, Hannes Nelis, Toivo Treima, mina saatejuht Heidi Toplan. Soovin kõigile kuulajatele head alanud uut aastat ja kohtume taas saates Keset küla kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.